Вие слушате запис от обществен дебат по здравеопазване, организиран по инициатива на Българския лекарски съюз и Националната пациентска организация, който се проведе на 23 април.
Тархан Сърджиев, добър ден на всички. Добре дошли. Искам да кажа, че инициативата за днешния дебат е на пациентските организации, която ние приехме с удоволствие и се включихме активно като с организатори на събитието. Преди да продължа, пожелавам успех на всички представени днес политически сили в следващите избори, дано постигнете и реализирате целите си. Това, което ми прави впечатление е, че за пръв път преди избори и въобще в държавата се говори напоследък, последните 2-3 месеца, изключително много за здравеопазване. Явно системата наистина се нуждае от незабавни, адекватни действия, така че да заработи в полза на пациентите, защото това е нейната цел. Системата за здравеопазване най-после трябва да се разбере от всички, че е част от националната сигурност. Така както са полицията и пожарната, другата част от националната сигурност, това е здравеопазването. Без тези три системи няма нормално функционираща държава. Надявам се политическите сили да осъзнават важността, тежестта на тази система, тъй като тя е важна не само за отделния човек, важна е и за икономиката, важна е и за оцеляване на нацията, проблем, който става все по-тежък за страната. Знаете показателите и за смъртност и раждаемост, и да не влизам в подробности, но бъдещето на нацията, ако така продължим, е ясно. Затова очаквам от вас с цялата отговорност на ръководители на държавата в следващия парламент да изпълните всички приоритети по отношение здравеопазването. Не може България да е 27-та от 27 страни по всички лоши показатели по здравеопазване, а това е факт. И е 27-ма просто защото още не са приети и други страни. Предполагам, че следващите година-две, когато бъдат приети нови членки, България ще си седи на последното място вече от съответния брой страни. Затова надяваме се, че наистина с отговорност, разбиране, а не просто пред избори, поемаме по този път Лекарския съюз с целия си експертен потенциал, ще помага на която идея и на всички политически сили за стабилността и сигурността на системата, разбира се, за здравето и оцеляването на нацията. Благодаря ви и аз.
Благодаря, доктор Райчинов. Сега бих искал няколко уводни думи относно регламента на днешния дебат. Разделили сме дебата по 4 основополагащи теми в здравеопазването. Тези 4 теми в началото ще направим няколко уводни думи с факти, които са изнесени от различни европейски институции, от Световната банка и така нататък. След това, всяка от политическите сили ще разполага с 3 минути, за да изложи своите виждания по конкретната тема. Ще ви помоля да се придържате стриктно към 3 минути, за да може в крайна сметка всички да се изкажат. След края на всяка тема ще има дебат и възможност за задаване на конкретни въпроси от страна на присъстващите в залата. И така за всяка от 4 теми. Наистина се надявам да спазваме стриктно регламента. Затова при началото на всяко изказване ще пускаме един хронометър и ще ни извините с доктор Райчинов, ще ви напомняме всеки път, когато времето ви за изказване наближава. Сега, преди да започнем с първата тема, е хубаво да така всеки да се представи буквално с по 2 изречения, от коя политическа сила е, име, някаква позиция, много кратко, за да може да започнем и с първата тема. Преди да ви дам думата, сме длъжни да кажем, че тук на тази маса не са Движението за права и свободи, тъй като техният представител вчера е влязал в болница по спешност и те не успяха да изпратят нов представител. За доктор Москов от нямам никаква информация, въпреки че беше потвърдил, може би ще се включи малко по-късно. Още едно уточнение, въпрос, който получихме, доколкото ми е известно. Доктор Даниела Дариткова от ГЕРБ също ще се включи в дебата, но това, че има двама представители на ГЕРБ, в никакъв случай не означава, че ще имат повече минути. Ще разполагат точно с 3 минути, толкова колкото и всички останали политически сили. Така че, нека да стартираме, може би, подред. Заповядайте, доктор Таня Андреева от БСП.
Добър ден на всички. Аз съм Таня Андреева, лекар съм по професия, акушер-гинеколог, с вече повече от 10 години стаж. От една година и малко съм изпълнителен директор на болница Шейново. От гражданската квота в Коалиция за България съм в 25-ти избирателен район, София.
Добър ден на всички, казвам се доктор Георги Кръстев, ортопед, Съюз демократични сили Пловдив, 16-ти избирателен район, гражданска квота. Познавам изключително добре системата. С всички ние се бориме с този правно-нормативен хаос цели години. Благодаря ви.
Добър ден, уважаеми дами и господа и представители на медиите. Десислава Танасова съм. До 13 март министър на здравеопазването, преди това председател на комисията по здравеопазване в Народното събрание на Република България, в момента кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ от 19-ти многомандатен избирателен район. Благодаря.
Добър ден на всички. Аз се казвам доктор Димитър Шишков, завеждащ урологично отделение на окръжна болница в Пловдив. Второ място в листата на град Пловдив от Движение България на гражданите. И първо смятам, че съм лекар и след това политик. Така че, ако успея и поне малко да дам нещо, за да променим нещата в здравеопазването, бъда изключително щастлив, без значение от коя страна ще дойдат идеите. Но за мен е основните хора, които биха успяли да направят реформата в здравеопазването, това е Българския лекарски съюз. Благодаря ви. Българския лекар, разбира се, и заболекарски и стоматологи. Извинявайте.
Да. Добър ден на всички. Аз съм доктор Емил Лилов, не Лолов. Има грешка тук, но смятам, че това е несъществено. Специалист съм по детски болести и здравен менеджмент. Имам на 30 години практика. Познавам материята доста задълбочено, тъй като съм работил на всички нива в здравната система, като се започне от участков лекар, бърза помощ, болница, педиатрия, детски, директор на болница, директор на районен център по здравеопазване и народен представител в 38-то народно събрание. Благодаря.
Благодаря ви. Сега е време да стартираме с първата тема. Всяка от темите ще направим едно кратко представяне и резюме. Тези резюмета са качени на сайта на Българския лекарски съюз и на Националната пациентска организация. В тях сме изнесли официални данни, които са представени от различни институции, проучвания, които касаят България и здравеопазването в България. Представяйки тези данни, искам да ги напомним на участниците в дебата, но най-вече се надяваме да чуем конкретни решения, които те предлагат по тези проблеми. Първата тема ще представя аз, тъй като тя касае неравенствата в здравеопазването. Неравенствата в здравеопазването са основен проблем за цяла Европа. Неравенства има наистина и на географски принцип, и на икономически принцип. Дори да вземем икономически най-добре развитите държави, например Великобритания,
Там само в Лондон, ако тръгнете да пътувате с метрото от центъра към периферията, неравенствата в здравеопазването, достъпа до лечебни заведения, хигиенните условия веднага личат. Въпреки това обаче, в общоевропейските класации България наистина се нарежда на едно от последните места относно неравенствата в здравеопазването. Неравенствата са както на териториален принцип вътре в страната, така и на национално ниво. Например, ако проследим детската смъртност и я сравним със средното равнище в Европейския съюз, ще видим, че има някои градове и някои райони в България, в които детската смъртност е на средноевропейско равнище. Такива са, например, Силистра с 3,5 на 1000 на живородени деца, София с 4,2. Но в същото време има райони, в които тази смъртност е в пъти по-висока. Говорим за Сливен 20 на 1000 живородени деца, т.е. 3 пъти поне по-висока от средното равнище за страната. Ямбол 19,4, Шумен 16,2. От друга страна, добре известен факт е, че България е най-бързо застаряващата нация. В нашата страна населението като профил се изменя, увеличава се дела на хората над 65 годишна възраст. Хората, които са в пенсионна възраст, т.е. са сравнително ниски доходи, на всичкото отгоре това са така една от групите, които са най-уязвими от гледна точка на тяхното здраве. И така има и други статистики за България, които показват огромните различия и неравенства в нашата страна. Само 10% от жените, например, на възраст 50 до 69 години, минават мамографско изследване. За сравнение, Унгария 37%, Латвия 23%. Тоест в България е изключително ниско ниво на профилактика. 18% едва от жените на възраст 20 до 69 години са преминали профилактичен тест за рак на маточна шийка. За сравнение, около 35% в Източна Европа и около 50% в Западна Европа. Недоволството на българските граждани към здравеопазването е голямо. Според проучване на Евробарометър от 2008 година, 25% от българските респонденти са съобщили незадоволителна нужда от медицинска помощ. През 2010 година този процент е спаднал до около 15, но въпреки това средната стойност за Европейския съюз е 7. Отново неравенства. Делът на разходите, които българският гражданин заплаща от собствения си джоб в момента, в който той трябва да се възползва от здравната система. По официални статистики, 45% от общите разходи за здравеопазване в България излизат пряко от джоба на гражданите. Тоест, това не са плащания от публичните фондове, здравноосигурителния фонд, фондовете на Министерството на здравеопазването. Този дял е изключително висок и практически прави здравеопазването недостъпно за огромни групи граждани, особено тези, които са с ниски доходи, уязвими, хора в пенсионна възраст, хора с увреждания, които разчитат на социални помощи и така нататък. Икономическата криза допълнително задълбочава всички тези неравенства. Въпросите, които ние искаме да поставим, ще видите и част от данните са предоставени от Световната банка. Факта, че прага на бедност е 5 долара, при плащане от страна на гражданите такова непосилно, когато им се налага да се ползват от здравната система, практически прави недостъпна здравната система за тях. По същия начин, последните статистики показват, че хората не са имали възможност или са се отказвали от това да си закупуват лекарства от аптеките поради това, че се налагало да си доплащат. 56% от българските граждани не са могли да закупят поне едно от предписаните им лекарства, реимбурсирани по регламента на Здравната каса. Тоест тук говорим за лекарства, които частично или напълно се поемат от Здравната каса. 56% от хората не са могли нито едно такова лекарство да се снабдят. 23% от хората не са имали финансови средства, за да си закупят въобще предписаните им лекарствени средства. И така, въпросите към всяка от политическите сили. Какви механизми предлагате за намаляване на равенствата в здравеопазването, както на географски принцип в страната, така и относно средните за Европа показатели? Има ли нужда от промяна на системата за реимбурсиране? ДДС-то върху лекарствата. Отново сериозен проблем, който ние заедно с Лекарския съюз години наред поставяме, защото в Европа действа така наречената референтна система. Ясно е, че лекарствата, докато сме в Европейския съюз и докато в Европейския съюз не се измисли нова система, няма как базисната им цена да падне повече от това, което е в момента. Но въпреки това имаме най-високото ДДС в цяла Европа, 20%. Въобще на всички тези теми не държим да отговаряте една по една, защото темите са много. Но какво предлагате за вашата концепция за намаляване на неравенствата в здравеопазването и въобще подобряването на тази наистина лоша статистика за нашата страна? Както и ценообразуване, въобще в рамките на 3 минути, което сметнете, че е важно да се каже. Имайте предвид, че има цял един раздел, който ще бъде посветен на финансирането, здравеопазването, така че оставете си тази част, която е свързана с финансирането за четвъртата, последната част от разговора, където ще говорим как да се финансира системата и въобще средствата в здравеопазването. И така предлагам да започнем пак подред с доктор Таня Андреева. Доктор Андреева, аз включвам вашия хронометър сега.
Благодаря ви. За 3 минути наистина проблемите са много да се обобщат. Аз ще започна от това, че има редица фактори, които ограничават достъпността, върху всеки от които трябва да се работи. Това е първо неравномерното разпределение на лечебни заведения в страната, особено в отдалечените райони. Всички знаем, че официално на табройка около 18, но голяма част от тези лечебни заведения не функционира, защото нямат кадри, нямат и апаратура. Тоест, за да може едно лечебно заведение да функционира както трябва и да осигурява качество и достъпност, трябва първо да го има, след това да има необходимата апаратура, с която да се диагностицира и лекува, да има и кадри. Това, което БСП предлага да направи и което от години се говори, е първо една здравна карта на страната за разпределението на лечебни заведения за доболнична, болнична помощ и спешните центрове. Защото в районите, в които няма лечебни заведения, е изключително важно да бъдат покрити от спешната помощ, за да могат хората бързо да бъдат транспортирани до лечебни заведения и на място да им бъде оказана първа помощ. След изработването на тази здравна карта, вече ангажимента на държавата и на общините и на мениджърите, разбира се, на лечебните заведения за осигуряване на апаратура и на специалисти. Особено специалисти е един много-много сериозен проблем. Следващото, което е изключително важно да се направи, е държавата да си поеме ангажимента за тези групи от хора, и дейности, които така някак си прехвърли към здравната каса, а това са майчиното и детското здравеопазване, хората с психични проблеми, инфекциозно болните, фонда за репродукция, изключително важен момент, и ресурса, финансовия ресурс за тези хора и грижата, къде те ще бъдат лекувани, да бъде ангажимент и на държавата. И последното нещо, на което ще се спра и което може би по-нататък ще развия, е изключително важно според нас да се върне формата на диспансерно наблюдение, която да осигурява профилактика на пациентите. Защото много скъпо на здравеопазването струва лечението, и това натоварва изцяло обществения ресурс и много по-ефтино и по-осигуряващо по-добро качество на живота е профилактиката. Благодаря.
Благодаря ви, най-вече заради това, че напълно спазихте регламента. Надявам се и следващите участници да го направят. И така, продължаваме с следващия представител, доктор Георги Кръстев от Съюза на демократичните сили. Заповядайте.
Благодаря ви. Първото и основно нещо, трябва да стане ясно, че целият живот е политики, но политиките трябва да бъдат ориентирани към здравето на нацията. Първото и основно нещо, което трябва да бъде направено, е изработване на национална здравна стратегия, включваща национална здравна карта, съобразена с териториалните необходимости. Ние имаме уникално нарушен достъп. По конституция всеки български гражданин има право да се роди и да почине в лечебно заведение. Първото и основно нещо е държавата да каже какво покрива. За това, че ние си плащаме данъци, тази държава трябва да ни гарантира един минимален спешен пакет. Незабавно да бъде направен скрининг, защото статистиката е тотално изкривена на базата на начина на финансиране. Лечебните заведения и фонда работна заплата към настоящия момент е на остатъчен принцип. Държавните или лечебните заведения 100% собственост на държавата или 51%, както и общинските, трупат задължения, докато частните лечебни заведения обслужват кредити. И най-после трябва да стане ясно, че здравеопазването във фондовия модел е частно. Няма безплатен обяд. Не може медицинската общност, включваща лекари, специалисти по здравни грижи, фармацевти, стоматолози, да поемаме повече правно-нормативния хаос в годините и да бъдем натикани някъде в ъгъла. Реформа може да извършват единствено и само съсловните организации с пряко участие в законодателни инициативи и изработване на закони. Върховен орган в Република България като парламентарна република е Народното събрание. Това, че Министерски съвет предлагат екзотични решения, тези решения се одобряват от парламент. Другото нещо, което ние ще предложим, е незабавно изработване на процедури за спешна помощ, защото спешността е първата крачка към оживяването.
Съвсем малко време, така че ако имате нещо да довършите.
Значи, въвеждане на оценка за рисковете за заболяването, информираност и мероприятия сред групи в неравностойно положение. Това, което вие изложихте като детска смъртност, е ясно защо в тези градове е така. Не може деца, родители, които получават детски надбавки, да бъдат баби. Къде е профилактиката? Какво правим ние? Има закони за блудството, но имало етнически моменти. Тук е мястото на държавата да въведем ред.
Междувременно към нас се присъедини и доктор Дариткова. Молбата ми е наистина времето на ГЕРБ, както на всички останали политически сили, 3 минути. Разпределите го както намерите за добре. Сега по първата тема, може би госпожа Атанасова, тъй като чуви обвода. Заповядайте.
Благодаря ви. Водени от разбирането, че здравеопазването трябва да се превърне в реален национален приоритет, ще продължим търсенето на широк обществен консенсус за реализиране на реформите в сектора. И аз се радвам, че от колегите, изказали се преди нас, чухме неща, които са залегнали и в нашата управленска програма. И не само залегнали в нашата управленска програма, но голяма част и от тях реализирани по време на близо 3 години и половина управленският ни мандат. Говорихме за национална здравна карта. Тази национална здравна карта се реализира. Дали това е обема, в който обществото очакваше да я види, дали тя е обхванала абсолютно всички лечебни заведения и достъпа до тях, това вече е друг въпрос, но тя се реализира и действително госпожа Андреева въпроса, който повдигна относно кадровото обезпечение, обезпечението с медицинска апаратура и дали лечебните заведения отговарят на медицинските стандарти. Това е била целта на Националната здравна карта и тя е факт. Проблемите на здравето на нацията са проблеми не само на здравната система, а на бъдещето и съдбата на България. И първостепенна и стратегическа задача на всички нас, седящи в тази зала, е да не се допуска по-нататъчно влошаване на здравето на нацията, да се търсят начини за преодоляване на демографската криза, както и да се търсят начини и създават предпоставки за неговото подобряване. Решаването на тази задача, за сега доминираща в общата логика на реформата, трябва да се съчетава с организационно, икономическо и морално стабилизиране на системата на здравеопазването. Разбира се, по-нататък в дебата ще обърнем внимание и на мерките и профилактичните дейности, насочени към всички възрастови групи. Защото за първи път през 2011 година имаме отчетена най-ниска детска смъртност. И това е факт, и то трябва да се каже и трябва да се признае, че заслугата имат всички работещи в сферата на здравеопазването, общо практикуващите лекари, преспециалистите и, разбира се, до хората, които са отговорни за провеждането на тази политика. За първи път имаме разширен имунизационен календар. За първи път имаме нови национални програми, насочени и фокусирани върху здравето на най-малките български граждани. Трябва да се отчетат всички добри практики, които сме постигнали и всички средства, които са разходвани през годините, защото те са най-много погледнато пропорционално назад във времето. Да, може би има много неща, които трябваше да бъдат свършени. Ние ще заявим в управленската си програма за следващия 4-годишен период какво предлагаме на България. Благодаря.
Благодаря ви. А сега доктор Димитър Шишков.
Преди да си отговорим на всички тези въпроси, може би трябва да си отговорим на първо два основни въпроса, това, което се случва напоследък. Уж нямаме кадри, пък се откриват нови болници. Парадоксът е, че няма пари, а все повече болници се построиха в последните примерно няколко години. То не там, където трябва да бъдат построени болниците, а там, където вече има достатъчно болници. Отказва се, например, в Пловдив, че болници са около 34 или 36, които имат договор с касата. Това значи, това е едно безконтролно сключване на договори между касата и те наречените ново построени болници, в които много често се дублират и лекари, които работят на няколко места. С това едно от нещата, които предлагаме, за да има наистина, да го кажем, естествен отбор на кадри и на болници, е първо да отпадне втория договор на лекарите, които си продават дипломите. Това става с един контрол, който може да бъде наложен и от касата, и от лекарският съюз. За мен е неморално срещу 500 лева или някаква друга сума дипломата да бъде предоставена някъде на новооткрита болница, където по този начин се източва и касата, и не се извършват достатъчно добри медицински услуги. Това, което предлагаме, е първо и парите да отиват от касата и от бюджета само за здраве и за абсолютно нищо друго. А не да се пипа в тази каса, така както напоследък бяхме забелязали, че се случва. Основният критерий, по който можем да направим така, че да има медицина навсякъде и да няма такива разминавания, които са в, примерно в смъртността, детската и така нататък, наистина да има една реална здравна карта, ще повторя доктор Кръстев, тъй като ние сме мислили много заедно с него на тая тема и не само и с него, и с други колеги. И на базата на тази здравна карта да се разпределят здравните кадри в България, така както и да се дават и разрешения за откриване на нови лечебни заведения по места. Това е което исках да кажа.
Благодаря ви. Доктор Емил Лилов.
Доктор Емил Лилов, да. Партия Атака. Колеги, аз искам да ви кажа, че решаване проблема в здравната система е наистина фундаменталното нещо, което ние от партия Атака смятаме, че трябва да се извърши и че трябва вече един път завинаги да се спрат с експериментите, които се правят със здравето на хората. Виждаме, че модела и от експозето, което направиха колегите, модела не задоволява нито пациентите, нито лекарите. Факт е, че много от тях напускат страната, отиват да се търсят препитание някъде другаде. По тази причина ние стигнахме до заключението, че наистина в България трябва да се направи един анализ и да се вземе всичко добро, което е правено преди и сега по време на реформата и да се направи нов модел. Нов, съвсем нов модел, който да покрие наистина страдата. Аз тук колегите слушам за здравна карта, обаче те всички са от София, Пловдив, там където е наситено с лекарите. Аз съм от Виден и мога да ви кажа, че в периферията нещата са още по-лоши. По тази причина искам да ви кажа, че наистина трябва да се направи една реална здравна карта, в която да се представят нещата точно такива, каквито са. Трябва да се направи така, че периферните болници, бившите окръжни и общински, много от които бяха закрити по времето на мандатите на предхождащите правителства, да не бъдат зависими от конюнктурни, случайни и някакви други измислици, а да бъдат поети изцяло от държавата. Партия Атака настоява и ще държи, ако бъде във властта, тези болници да бъдат изключително държавни. Те трябва да бъдат оборудвани, снабдени с лекарства, апаратура и специалисти, изцяло финансирани от държавата. Тези болници са вместо с центровете за спешна помощ, които да бъдат едно интегрирано звено с гражданска защита и пожарната, които да осигуряват една помощ при спешни ситуации в регионите, особено в тези, където има планински релеф и където е много труден достъп. Да бъдат фундамента на здравеопазването, както те са били. Предлагаме, освен това, в местата, където трайно и невиждаща се вече перспектива за намиране на лекари в тези райони, да бъде дадена възможност на нашите колеги медицинските техници да изпълняват тази функция под ръководството на лекарите в този участък. Това е практика, която може да се направи. Не може медицински техник да може да работи в Центъра за спешна медицинска помощ, а да не може да в момент на спешност, а да не може да обслужва хора, които се нуждаят от едни рутинни грижи. Все пак да завърша. Да. Или в дебата. Добре.
Ами, благодаря ви. Аз чинно си водих записки. От петте политически сили, които са тук пред всички нас на масата, аз запомних, може би, едно важно нещо, че всеки от тях ще търси начин за цялостна стратегия за здравеопазването, за ограничаването на неравенствата. Чух и ключовата дума дебат и колаборация. Имам много конкретен въпрос към всички вас тук, защото тук са представители на обществото, на медиите, пациентите, съсловните организации, експертите, специалистите. Ако вие сте в следващото управление, ще проведете ли този дебат с нас, за да изградим тази стратегия заедно с гражданите, на държавата, с експертите, с лекарите? Това е първият ми въпрос и моля ви с отговор да или не на този въпрос. И втория въпрос е следния. Да. И втория въпрос, да, защото тук има и доста опитни политици и съм убеден, че ще влезем в едни такива хлъзгави отговори. Искаме да знаем утре, който ще управлява, иска ли да работи с Лекарския съюз, с Заболекарския съюз, с Сестринския, с пациентските организации, с медиите. И втория въпрос, не чух нито един отговор на въпроса ДДС-то на лекарствата. По наши сметки, ако само ДДС-то, което се заплаща от публичния фонд, здравната каса, бъде намалено или отменено, биха могли да се спестяват годишно между 100 и 200 милиона от парите на българските
всичките здравно осигурени граждани, които могат да отидат за лечение, на нови диагнози, за болниците и за подобряване на здравеопазването.
Точно това щех да ви кажа.
Много отговор да и не. Заповядайте.
Започнем отзад напред.
Добре, все пак. Нека така.
Точно това исках да кажа за... Да, доктор Райчунов.
Доктор Харсарджиев с неговите въпроси. Здравната карта. Всички говорихте за нея. Да, България има нужда от здравна карта. В момента тази, която я има, аз не знам дали е действаща, тъй като отменена от съда поради несъобразяване с закона. Така че за мен тя не е действаща карта. Освен това, тя е снимка на сегашното състояние. Тя не е реално карта, отразяваща нуждите. Приемате ли, че картата би трябвало да бъде изградена съобразно реални показатели? Брой население, заболеваемост,
национална,
нека само да кажа,
нека приеме истина. Извинявам се, доктор Късмо.
Това трябва да е карта. Разбира се, вие ще кажете вижданията на вашата партия. Брой население, достъпност, заболеваемост, смъртност в съответния регион. Това бих трябвало са показателите на картите. И след това, тъй като няма по-ясен стимул от финансовия, в тези региони, примерно Видин, за който стана дума, и те не са малко такива региони, за семейните лекари, какви финансови стимули предвиждате и дали въобще предвиждате за стимулиране, заемането на тези практики, там да са хората, да, ще го, така и така го говорим, и за финансиране на лечебни заведения и задържане на специалисти там, където наистина по картата трябва да има заведение, но няма както да бъде сътворено от въздуха.
Благодаря, нека наистина да почнем отзад напред. Заповядайте, доктор Лилов.
Основният въпрос беше за това дали ще имаме колаборация с вас. Партия Атака е поставила в своят фундамент въпроса за референдумите за допитването. Сирич, ние ще се съобразяваме изцяло с мнението не само на съсловните организации и пациентските, но и с мнението на хората, защото в края на краищата професията, нашата професия е обърната към пациентите. Тя не е самоцел, тъй че ние изцяло ще работим, съобразявайки се с мнението на всички, включително и на съсловните организации, и на пациентските. По този въпрос. Иначе, що се отнася до лекарства, аз мисля, че в следващите точки то е поставено, но все едно тук не смятаме, че е необходимо да се намали ДДС-то, а да бъде освободено изцяло, да бъде премахнато при онкоболните и при хората без доходи. Това са социално слабите, пенсионерите, значи трябва да бъдат освободени и държавата да поеме заплащането на тези медикаменти.
Добре. Да. Благодаря. Доктор Петър, извинявайте, доктор Димитър Шишков.
Сега обещание, че ще потече мед и масло в близко бъдеще, това няма да стане, няма как да стане, защото икономически сме много зле. Така че такива обещания ни няма как да дадем, които се случват до този момент. Единственото нещо, което можем да предложим конкретно за лекарствата, както беше зададено от вас въпроса, това е индиректният ценови контрол. Или споразумение между правителството и фармацевтичния сектор за контрол на бюджетното въздействие, което ще подобри достъпа на пациентите до съответната лекарствена терапия при контролиран ръст на разходите. Или монопола, който съществува на някои от фармацевтичните фирми или така нататък, да бъде прекъснат.
Отново ще напомня въпроса, той е за ДДС-то на лекарствата и то на тези лекарства, които се заплащат от здравната каса, от лечебните заведения и въобще с бюджетни средства. ДДС-то на лекарствата, иначе за цени и ценообразуване, мисля, че много дебати е имало и ще продължат, но те са на европейско ниво заради референтната система. Въпросът е ДДС-то, което е 20% и в момента той изяжда 20% от бюджета на здравната каса, ще го поемате ли ангажименти, смятате ли, че трябва да бъде намалено така, както е в цяла Европа? Ние сме най-богатата държава с 20% ДДС явно.
Кратък отговор, да.
Благодаря. Добър ден и от мен. Ще започна с темата за консенсуса. Смятам, че в нашето управление наистина през цялото време сме показвали, че сме отворени за всякакви мнения, сме търсили становища по всички въпроси и на пациентски, и на други неправителствени организации и най-вече на съсловните организации. Едва ли има друга политическа сила, която е дала възможност отговорност на съсловната организация да управлява Министерството на здравеопазването в лицето на двама висши кадри на Българският лекарски съюз. От тук нататък наистина ние показахме реални стъпки в това отношение, защото когато трябваше да се подготвя стратегията за следващия програмен период, ние направихме дебат в Народното събрание с представяне на стратегическата рамка за периода 2014-2020. Информирахме ви, че само стратегии, които са консенсусно приети, могат да кандидатстват за финансиране, а е ясно, че секторът има нужда от това финансиране, защото за съжаление в рамките на следващия програмен период той не е заложен като приоритетен здравеопазване и трябва да се вместваме в рамките на други програмни стратегии, като например преодоляване на неравенствата, което е съвсем близо до темата, която разискваме. И ние поискахме от всички да попълнят тази рамка. За съжаление, не стигна времето да довършим нещата, но ще има възможност, защото все още предстои наистина кандидатстването на България за финансиране за следващия програмен период и това е наша обща задача да заработи обществения съвет, за който наистина сме водили дебати, сме търсили решения да бъде ефективен и наистина той да чертае консенсусните стратегии за развитие на сектора, които ще помогнат не само участниците в здравеопазването, но и медиите и общество да приемат реформите, които предстоят, защото те не винаги са лесно приемливи. Принципно всички тук се обединяваме зад идеята за реформа, но е много лесно после политиците, когато нещата не отговарят на вижданията на отделни граждани, да яхнат темата и да я политизират. Политика от здравеопазването е най-пагубно да се прави, това вреди на сектора. По отношение на здравната карта ние имаме голям опит в правенето на здравна карта и в структурирането на едни местни областни съвети по здравеопазване. В нашата програма сме заложили възможности за законодателно даване на повече правомощия на тези областни съвети по здравеопазване, които включват в себе си представители на съсловни пациентски организации, участие на областна администрация, участие на местните структури на районна здравна инспекция, участие на Националната здравноосигурителна каса, може да припусна някой.
Се наложи да ви прекъсна. Само добре. Отговор за ДДС-то, ако обичате да дадете да или не. Знам, че госпожа Атанасова няколко пъти беше заявила, че се бори с финансовия министър. Ние искаме ясен ангажимент.
Ние водихме дебат наистина за отношение на това, може ли намалението на ДДС на лекарствата да облегчи достъпа на пациентите. Финансистите смятат, че диференцираната ставка за ДДС не е благоприятна за България, ще затрудни събираемостта. В този смисъл може да се поискат и други диференцирани ставки. На този етап ще търсим други възможности за облегчаване на достъпа на пациентите до медикаменти през Националната здравноосигурителна каса.
Да чуем и представителите на СДС и на БСП.
Вече добих усещането, че съм в парламента. Поради простата причина, че всички тези неща ние ги слушаме много време. Българския лекарски съюз, бях член на предишния управителен съвет, по-предишния, 2007 година ние поставихме диагнозата криза в здравеопазването и проведахме с пациентските организации, с професионалистите по здравни грижи, фармацевтичния съюз, стоматологичния и пенсионери и свободни граждани, протест на 15 февруари и диагнозата беше криза в здравеопазването. Доцен Китов, като председател на Комисията по здравеопазване, многократно сме коментирали, че трябва да бъде задължително намалено ДДС върху лекарствата и продуктите, импланти, поради простата причина, че българският народ обеднява ескалиращо. Не е сериозно да се твърди, че пациента трябва да си поеме консуматива при ортопедичните операции. Естествено, трябва да бъде освободен от дарителството, от данък, свързан с здравеопазването. Трябва да бъдат стимулирани профилактичните програми, трябва да бъдат стимулирани неблагоприятните практики, и защо тези хора са останали на съдбата? Спешните центрове трябва да имат филиали, разпръснати в голямите градове, близко до хората, защото всичко друго е алабала. Програмите са такъви, каквито ние ги създадем с съсловните организации, с пациентските организации, защото здравето трябва да бъде ориентирано към хората.
Благодаря. И на двата въпроса получихме отговор да, а сега доктор Таня Андреева, на двата ни въпроса ДДС и колаборацията.
По отношение на колаборацията, ние няма да чакаме изборите, за да водим разговори. Вече се срещнахме с представители на съсловните организации, на Българския лекарски съюз, на Българския заболекарски съюз, на Камарата на аптеките, с фармацевтичния бизнес, остава ни среща с Асоциацията на специалистите по здравни грижи. Защото мое дълбоко убеждение като лекар най-вече, че това са хората, които могат да решат проблемите, защото ежедневно работят в тази среда. И в този смисъл, когато се прави националната здравна карта, тя не трябва да се прави от администратори в министерството с участие, евентуално някои представители на съсловни организация, трябва да бъде точно обратното. Да се прави от съсловните организации с участието на представители от министерството, ако има необходимост от здравната каса и пациентските организации. Те също са в... По отношение, да, по отношение на ДДС-то на лекарствата, за лекарствата тази дискусия е много тежка. За момента нашия отговор е не.
Вие слушахте запис от обществен дебат по здравеопазване, който се организира по инициатива на Българския лекарски съюз и Националната пациентска организация, който се състоя на 23 април.